Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga. Narito na ang ulo ng mga balita. Bagong pamahalaan ng Afghanistan, inanunsyo ng Taliban. Federal government, dinipensahan ang naging pamamahagi ng COVID-19 vaccine sa mga estado. At sa Pilipinas, bagyong Julina at bagyong Kiko magkasunod na nananalasa sa Luzon at Visayas. Sa detalye ng mga balita, nag-anunsyo ang Taliban ng bagong pamahalaan ng mga ngasiwa sa Afghanistan at idiniklara ito bilang isang Islamic Emirate. 33 miyembro ng acting government ay mula sa iba't ibang ranggo ng Taliban. Si Mullah Muhammad Hassan Akundas, ang co-founder ng military group, ay tumatayong prime minister. Ginawa naman ni Taliban spokesman Zabihullah Mujahid ang anunsyo sa tulong ng isang interpreter.
First, we have decided to just announce a caretaker government so that we are accountable. But for that, for now, the caretaker government is for solving the current problems that we have.
Sa mga balita naman mula dito sa Australia, dinipensahan ni Federal Health Minister ang pagpapadala ng dagdag na doses ng Pfizer vaccine sa New South Wales matapos punahin ng mga state premiers ang kakulangan ng impormasyon sa pamamahagi ng bakuna. Nakatanggap ng 45% ng Pfizer doses nitong Agosto ang New South Wales kahit na 32% lamang ng populasyon ng buong Australia ang sakop nito. Sinabi ni Victoria's Premier Daniel Andrews na ang kanyang nasasakupan ay hindi nabigyan ng 340,000 doses at giniit niya na magkaroon ng transparency sa pamamahagi ng vaccine. Ayon kay Federal Health Minister Greg Hunt, na pareho namang nabigyan ang Victoria at Queensland ng extra doses sa kasagsagan ng outbreak.
When there was an outbreak in Victoria requested and received additional doses, and that's exactly what has occurred with New South Wales, and that's about saving lives, and that's fundamental. Ultimately, everybody is covered.
Samantala, sa New Zealand, ibinaba na sa lockdown level 2 ang malaking bahagi ng bansa kasunod ng pagbaba ng mga naitatalang kaso sa bawat araw. Isinailalim ang New Zealand sa snap nationwide lockdown na nasa pinakamataas na antas o level 4 nitong Agosto dahil sa Delta outbreak sa Auckland. Mananatili naman sa level 4 ang lockdown ng Auckland hanggang sa 14 ng Setyembre. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Nagdulot ng pinsala at pagbaha ang bagyong Julina sa Eastern Visayas at maging sa Bicol Region, partikular na sa Masbate, magmula pa nitong Lunes ng gabi. Alas 12 ng hating gabi naman ng Martes ay binaha ang ilang bahagi ng Ormoc City, Leyte. Naapektuhan din ang Bicol Region sa pananalasa ng bagyo at napuruhan ng mga bahay sa tabi ng dagat. Habang palabas naman ang bagyong Julina, pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang panibagong Severe Tropical Storm Chantu o tinawag na Bagyong Kiko. Itinaas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Sa ibang balita, nanguna naman ang bansang El Salvador sa paggamit ng Bitcoin bilang legal na pambayad sa mga transaksyon. Ang mga mamamayan nito ay pinapayagan ng gamitin ang digital currency sa pamimili at pagbabayad sa mga serbisyo na itinutumbas sa US dollar. Dumako naman tayo sa balitang sports. Gumawa ng kasaysayan ang Socceroos bilang kauna-unahang team sa Asian Confederation na nanalo ng 10 magkakasunod sa World Cup qualifying campaign. Tinalo nila ang Vietnam sa score na 1-0 sa gitna ng mainit na panahon sa Hanoi. Nakascore din ang unang international goal si Ryan Grant bago mag-halftime.
Sort of just snuck in at the back post. I think Aiden put in a nice cross and it sort of just bounced up for me and didn't know whether to square it or go for goal, but I just went for glory in the end and lucky it snuck in the back post.
Samantala, balitang sports pa rin, hindi matutuloy ang AFL Grand Final Parade ngayong taon para makasigurong magiging ligtas sa outbreak ang event sa Perth. Naghahanda ng mamahagi ng libreng ticket ang AFL para sa mga manonood. Gaganapin naman ang Grand Final sa Optus Stadium sa unang pagkakataon. At tayo namang dumako sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia. Ang isang US dollar, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollar. At mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 49.9 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 37.1 pesos. At para sa lagay po ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, magiging maaraw at 26 degrees. Sa Adelaide, maaraw din at 22 degrees. Sa Melbourne, maaraw at 20 degrees, habang sa Hobart ay bahagyang maulap at 17 degrees. Sa Canberra, may morning frost at 18 degrees. Habang sa Wollongong, magiging mainit at 22. Ganun din dito sa Sydney, kapareho ng sitwasyon, 22 degrees at maaraw. Sa Newcastle, mostly sunny din at 23 degrees, habang sa Brisbane ay kapareho ang kondisyon. Pero posible namang ulanin ang Cairns at 27 degrees, habang sa Darwin ay maaraw at 35, habang sa Maynila ay maulan at 24 degrees. At yan po ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa para sa mas maraming talakayan. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.